Acīm redzot, šis finansējums, kas ir katrai konkrētā institūcija, kas to atļaujas darīt, nu, ir pietiekams šādu pasākumu rīkošanai, un šī institūcija vadītāji ir aizmirsuši to principu, kur nosaka skaidri likums, ka jebkurš mērķis jāsasniedz ar maksimāli mazāko finanšu resursu patēriņu.
Jo... Bet vai tā nevar iet otrā galējībā, ja viss ir ar maksimālu mazāko? Nu, tā beigās aizbiedēs darbinieks no valsts sektora.
Ja mēs runājam konkrēti par šiem kolektīviem reprezentācijas pasākumiem, valsts kontrolas viedoklis nekad nav bijis tāds, ka vispār vajadzētu atteikties no reprezentācijas izdevumiem vai arī atsevišķiem kolektīviem pasākumiem. Mēs savās revīzijās gribējām vērst uzmanību uz to, ka šis jautājums nav noregulēts normatīvajos aktos un viņš nav limitēts. Līdz ar to katras institūcijas vadītājs jau atkarībā no viņa sapratnes par līdzekļu izlietošanu, nu, rīkojas dažādi. Es domāju, ka cilvēkus un darbinieks motivēt vajag ne tikai tajās no institūcijās, kas to darījuši ar šo plašo vērienu, bet arī daudzās citās, kuras to vienkārši nevar atļauties darīt. Nu, ir nesalīdzināmas lietas vai, piemēram, iespēja, budžeta iespēja vest savus darbiniekus uz semināriem vai pusdienām, nu, pilīs un tam līdzīgi, vai, nu, tā atkal institūcijas, kas to var atļauties šos motivācijas pasākumus tikai savās telpās un tam līdzīgi. Protams, ka tā pamatsakme, kas vēl šeit ir, nu, tas ir šis te pieejamais budžeta finansējums, kas ir katrai institūcijai. Nu, mēs jau visi zinām, ka viņš lielā mērā ir izveidojies, varbūt arī vēsturiski. Mums nav šāds te nulles budžets, ja kur būtu konkrēti aprēķināts katrai institūcijai, tad cik viņai būtu šis te nepieciešamais finanšu apjoms. Un lielā mērā institūcijas darbojās, nu, ar to finansējumu, kas, nu, kurai viņai gadu no gada ir izdevies, nu, tā vienkārši sakot, izdabūt.
Man tāds jautājums tieši par to, ko jūs minējāt. Vai no paradoks, ka tie reprezentācijas izdevumi, kas tie tādi ir, privātām institūcijām likumdošanai ir nodefinēts, valsts institūcijām nav? Es saprotu, ka tā nav valsts kontrolas funkcija, bet ja jūs gadu no gada atveraties pret vienu un to pašu problēmu ļoti plaši un dažādi traktētiem izdevumiem reprezentācijai, varbūt, ka vienreiz vajag nodefinēt, kas tas ir un ko valsts iestāde var atļauties. Varbūt jūs to varat rosināt?
Es jums absolūti piekrītu, jo tā ir arī mūsu doma, ka tad, kad mēs veiksim saimnieciskā gada revīziju jau kopumā pa visu valstu, mēs arī šādas absolūti konkrētas priekšlikumus par to, ka ministra kabinetam vajadzētu skaidri nodefinēt ne tikai reprezentācijas, bet arī šos te kolektīvos pasākumus. To mēs noteikti darīsim. Un arī jau tagad mēs esam sagatavojuši vēstuli ministra prezidentai, saimnes priekšsēdētājai, kur mēs esam vērsuši viņu uzmanību šiem jautājumiem par to, ka šis normatīvs regulējums nav, jo ja mēs pastāmies latsevišķi par kolektīviem pasākumiem, tā situācija jau bija tāda, ka līdz 2011. Gadam bija arī šie ministra kabineta bija likumā noties, ka šādi kolektīvie pasākumi ir pieļaujami, pēc tam viņi tika izslēgti, jo krīzes laikā tika uzskatīts, ka kolektīvie pasākumi nav finansējami, un līdz ar to arī nekāds ministru kabineta jau konkrētāks regulējums attiecībā par to, vai viņus finansēt, kādā apmērā finansēt, tas nav izstrādāts. Un līdz ar to, ņemot vairāk, ka šis normatīvais regulējums nepastāv, katra institūcija rīkojās, kā viņai ienāk prātā. Bet par to, ka mēs tātad rosināsim ministru kabinetu, ministru prezidentu, tātad veidu šos te grozījumus normatīvajos aktos un noteišos principus, tas ir pilnīgi noteikti.
Jā, man vispirms varbūt tāda replika, ka patiešām, ka nu, faktiski tomēr regulāri jūs nākat klajā ar šiem te paziņojumiem, nu, premjerministrija pirmā reakcija, ka viņiem vakarā jautāja par to valsts kontroles jaunāko sniegto informāciju, viņi teica, ka vēl nav iepazinusies, bet viņa pirmā reakcija bija tāda, ka viņi jau katru gadu nāk ar kaut ko klājā. Tas bija tas tāds, varbūt, nu, ka varbūt tad būs labi, ja es tiešām kaut ko iesniegtu šoreiz kādus priekšlikumus un ministru kabinetam, kā jūs teicāt, un tad viņi kaut ko darīt, nevis, jo viņi teica, jā, nu, katrā konkrētā iestādē tad jāskatās, bet, nu, problēma tomēr ir tāda, laikam, vispārīgi, ja jūs vairākās iestādēs tas ir. Bet otrs jautājums, vai jūs redzat, ka, nu, piemēram, tiešām būs šī ieinteresētība, jo premjerministri labi no rīta viņa apliecināja Latvijas televīzijā, ka valsts iestāžu tēriņu izklēdējumi nav pieļaujami, bet ja mēs atceramies, ka viņa pagājušajā gadā bija zemkopības ministre un valsts mežu dienests, jūsu vakar preses konferencijā laikam tika pieminēts pāris reizes ar pāris visādiem interesantiem pasākumiem, kas ir zemkopības ministrijas tiešā pārvaldībā esošu iestādē, nu, vai tie vārdi tad saskan ar darbiem, vai ir tā vispār interese ministriem kontrolēt tos padotos, vai viņi ir būt tomēr, nu, lai jau tās iestādes dara, nu, tagad nedēļu parunās par to, ka tas ir slikti, bet, nu, pēc gada jūs atkal nāksiet klajā ar jauniem ziņojumiem par jauniem semināriem, pilīs, loka šaušanas
atcensībām. Nebūs arī pirmais gadījums, tāpat arī par to pašu Jelgavu, kur arī bija ļoti, ļoti skaļš paziņojums, un pēc tam šķiet, ka nekas vispār nenotika.
Nu jā, tad jā. Kuras būs varbūt sākot no pēdējās jā, attiecībā par Jelgavu, tā tad ir konkrēti priešlikumi, kas jau bija Jelgavas pašvaldībai, ir šo te ieteikumu ieviešanas termiņa noteikti, tas, ko mēs daram, sakojam līdz. Otram kārtām ir ierosināta arī šī tā krimināla izmeklēšana, tā notiek, tā turpinās. Tā kā, jā, rezultāti acīm redzot nav tik strauji, bet process noteikti nav apstājies. Tas, kas attiecās uz zemkopības ministriju un vispār par ministru nostāju, nu man jāsaka tā, ka es pat šajās dienās ar Straujumas kundzi neesmu runājusi, man ir grūti komentēt, kurā mirklī, ko viņa ir teikusi, bet pagājušajā nedēļā man bija ļoti, es domāju, konstruktīva tikšanās ar finanšu ministru, un savukārt viņa nostāja bija absolūti konkrēta, ka šādi pasākumi bez nu tāda normatīvā regulējuma, ja viņi nav atļautu, viņi neliederīgi un neefektīvi, jo viņi rīkoti dažādās, nu es nezinu, tajās pašās pilīs un mužās ir nepamatot, ja? Un tas, ka valsts kontrole katru gadu nāk ar ieteikumiem, jā, nu, es domāju, ka tas ir labi, tas ir arī mūsu darbs, un tas, kas mums ir jāpanāk, bet tas ir sadarbības jautājums jau ar revidējumām institūcijām, ka šī ieteikuma tiek ieviesti, un kā mēs to nodrošinām? Pirmām kārtām ir noteikti konkrētie termiņi, kad mēs gaidām institūciju atbildes, ko tad viņi ir izdarījuši, otrām kārtām mēs jau veicam arī pēcpārbaudes, ne tikai tātad dokumentus izanalizējam, bet dodamies uz revidējumu vienību, mēs šo jautājumu pastāvīgi aktualizējam arī mēdījos un Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdē. Nu viens piemērs, tāpat brīvost. Nu neliekamies mēs mierā un neliksimies arī mēs mierā, jo mēs šeit redzam arī, nu nav īsti tā vēlme sakārtot šo sistēmu. Bet nu es vēlreiz saku, pamata atbildība, kam tas būtu jādara, jo likums skaidri nosaka, institūcijas vadītājs ir atbildīgs. Ja institūcijas vadītājs nespēja, nevar ieviest ieteikumu, tad pāraugošai institūcijai jāveic nepieciešamās darbības. Nu nav mūsu valstī vajadzīga tāda institūcija vadītāja, kas neprot saimniekot.